πριν το 1940 και πόσο παλιά ξεκινάει η περίοδος
αυτή. Αυτή αρχίζει από τις αρχές του αιώνα.
Στις αρχές του αιώνα.
Το 1900 αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται την περιοχή. Είχε 2-3 στάδια όπου ανέβαινε ο καπνός, ανέβαινε και η περιοχή. Έπεφτε ο καπνός, έπεφτε και η περιοχή. Ας πούμε, θα τα διαβάσουμε αυτά μέσα. Εντάξει. Αλλά ουσιαστικά έχουμε την, για να πούμε να φτάσουμε στον αιώνα το δικό μας, την πριν από το, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο περίοδο, όπου η περιοχή βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη ακμή. Μετά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά πέφτει η παραγωγή του καπνού, πέφτει και η περιοχή, έχουμε βουλγαρική κατοχή στην Ξάνθη. Εντάξει, αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση ο καπνός και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τότε δημιουργείται και ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Φεύγει ο κόσμος δηλαδή, πάει στη Γερμανία, πάει στο Βέλγιο. Σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει ο καπνός στη συζήτηση, αρχίζει και ανεβαίνει και η πόλη, ας πούμε. Η οικονομία, η κοινωνία, οι σχέσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Αναπτύσσεται ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά παράλληλα αναπτύσσεται και θα έλεγα το πιο ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα. Δηλαδή η βάση του συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα είναι η Ξάνθη, να ξέρετε, με τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή. Όλες οι μεγάλες τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις, όπως είναι οι Πασαγιές, όπως η ΚΙΔΕΠ, όπως η ΣΠΕ, και όλοι οι οργανισμοί στήριξης του αγρότη, όπως ο ΓΑΚ και όλα αυτά τα πράγματα, έγιναν από τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή. Ξεκίνησαν από εδώ δηλαδή. Ένας άνθρωπος τρομερός σε συλλήψεις, σε οράματα και σε ικανότητα να υλοποιεί αυτά τα οποία σκεφτόταν. Λοιπόν, οπότε αναπτύσσονται αυτά και αναπτύσσεται και σε κάποια φάση η συνεταιριστική βιομηχανία. Φτάνουμε μέχρι το 67, την επταετία δηλαδή, οπότε αυτά εδώ όλα αρχίζουν και κάθονται. Έχουμε και πάλι μια μικρή μετανάστευση προς τη Γερμανία. Ουσιαστικά η περιοχή αναπτύσσεται πολύ μετά το 74, όπου με τη μεταπολίτευση και αντιλαμβανόμενη τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει η περιοχή, πάμε στους αναπτυξιακούς νόμους. Έτσι, και τους αναπτυξιακούς νόμους γίνονται μια σειρά από βιομηχανίες, και συνεταιριστικές και ιδιωτικές. Το άσχημο ήταν ότι δεν λειτουργήσε σωστά ο νόμος, με αποτέλεσμα να γίνουν πολλά εργοστάσια τα οποία πήραν τις επιδοτήσεις και σηκώθηκαν και φύγαν. Δεν λειτουργήσαν, ας πούμε. Όμως οπωσδήποτε μια βιομηχανική όθηση στην περιοχή δόθηκε με τους νόμους. Από τότε είχαμε 2-3 φορές αλλαγή στα κίνητα και στους νόμους. Τώρα ζούμε σε μια περίοδο που πάλι αρκετές βιομηχανίες έχουν γίνει στην περιοχή και υπάρχει μια ανάπτυξη. Αυτή την ώρα η Ξάνθη είναι μια από τις, θα έλεγα, στη Βόρεια Ελλάδα ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές. Έχουμε και μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα, αλλά και βιομηχανική. Κυρίως χάρη των κινήτων και για έναν πρόσθετο λόγο ότι αποτελεί, ας πούμε, θα έλεγα, την είσοδο όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου, ειδικά αν ανοίξει ο δρόμος προς τη Βουλγαρία από τον Αιχίνο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι σε μια μισή ώρα θα είμαστε στη Βουλγαρία από εδώ.
Και αυτή η φάση, ας το πούμε έτσι, η εξυγχρονιστική, ξεκινά από το 1974 και πέρα.
Ναι, ναι. Ουσιαστικά τότε δοθήκαν τα κίνητρα.
Θα έλεγες λοιπόν
289.
Ότι η βάση, η βιοποριστική που πρόσφερε ο καπνός έχει αλλάξει πλέον. Δεν εξαρτάται ο κόσμος για την επιβίωσή του από το καπνό.
Κοίταξε, Παύλο, για να
μετά το
1974. Για να το καταλάβεις. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξαρτιέται πάλι από τον καπνό. Δηλαδή σε όλη την ορεινή περιοχή που σου είπα, δεν υπάρχει άλλο προϊόν να καλλιεργείται, είναι μόνο καλλιέργεια ο καπνός. Κατά συνέπεια σταμάτησε και είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι εργαζόμενοι απασχολούνται στον τομέα της μεταποίησης του καπνού. Έχει 3 μεγάλες μονάδες, είναι η ΣΕ και είναι η καπνική και είναι και η ΣΕΚΑΠ, ας πούμε. Και εγώ με στοιχεία έχω αποδείξει ότι σε περίπτωση που σταματήσει η καλλιέργεια και η βιομηχανοποίηση του καπνού, τότε η ανεργία στο νομό θα πάει στο 40%. Δηλαδή στους 2 ο ένας είναι άνεργος. Είναι κάτι τρομερό, δηλαδή από μια κοινωνική έκρηξη. Θα ερημώσει όλη η ορεινή περιοχή, θα κατέβουν όλοι μέσα στην πόλη, θα γίνει σκοτωμός δηλαδή, θα τρώμε ένας τον άλλο.
Επομένως λοιπόν η υποστήριξη του καπνού είναι κυρίως από την ορεινή περιοχή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Διότι αυτή είναι η παραγωγή του καπνού, αν έχω καταλάβει καλά. Ο κόσμος που σας βοηθάει στη μεταποίηση του καπνού, τι προέλευση έχει? Είναι και αυτή από την ορεινή περιοχή?
Όχι, είναι στη μεταποίηση του καπνού από όλες τις περιοχές είναι. Και από όλα τα, θα έλεγα...
Δηλαδή μπορεί να έχεις και χριστιανούς και μουσουλμάνους.
Έχω και χριστιανούς και μουσουλμάνους. Έχω ελληνοπόντιους, αυτοί που έχουν έρθει από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Όλοι μαζί είναι, δεν είναι, είναι ένα μείγμα, ας πούμε, ανθρώπων.
Ναι.
Και θα έλεγα και προέρχονται και από πολλές, πολλές κοινωνικές τάξεις. Δηλαδή είναι σύζυγοι δημοσίων υπαλλήλων, σύζυγοι αγροτών, παιδιά αγροτών, παιδιά αστών, χριστιανών, μουσουλμάνων. Δεν κάναμε καμία διάκριση εμείς δηλαδή στις προσλήψεις που... κοιτάμε, ας πούμε, να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι παραγωγικοί και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, ας πούμε, να πάρουν.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι μόνο εργάτες ή είναι εξειδικευμένοι κάποιοι?
Είναι, έχουμε 30 άτομα μόνιμο προσωπικό που είναι εξειδικευμένοι στα καπνά, γεωπόνοι, στρομολόγοι και 700 άτομα εργάτες.
Οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι, δηλαδή μπορεί να έρθει οποιοδήποτε σχεδόν.
Στην αρχή είναι ανειδίκευτοι, αλλά μετά από τον ήλιο η δίκευση, ας πούμε.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα τα ιστορικά αυτά γεγονότα που είπαμε μέσα από την εξέλιξη της χρήσης του καπνού,
ναι,
προς στιγμή. Εσύ μεγάλωσες μέσα στην κουλτούρα, ας το πούμε, του καπνού, έτσι δεν είναι?
Ο πατέρας μου, εμένα ήταν τεχνικός στα καπνά. Ήταν αγρότης στην Δράμα, σε μια περιοχή που καλλιεργούσαν καπνά. Και γνώρισε τη μητέρα μου μέσα στα καπνά, εδώ στη Σέκη, που η μάνα μου ήταν καπνεργάτρια. Και η μητέρα μου ήταν ορφανή και την υιοθέτησε κάποιος ο οποίος ήταν τεχνικός στα καπνά, μάστρος στα καπνά. Και 16 ετών άρχισε να δουλεύει στα καπνά και γνώρισε τον πατέρα μου. Παντρεύτηκαν εδώ, δηλαδή εγώ είμαι παιδί της Σέκη, με λίγα λόγια. Και η πρώτη δουλειά που έκανα στη ζωή μου, τα καλοκαίρια όταν πήγαινα στο Λύκειο, δούλευα στα κάποια εργοστάσια, εδώ στη Σέλη, καπνά που μπορούσα δηλαδή. Και μέσα στο καπνό δηλαδή. Και με τους υπομάρχους οι σχέσεις μου είναι πάρα πολύ καλές, γιατί κάποτε που δεν υπήρχαν δρόμοι, ας πούμε, όταν αυτοί κατεβαίναν στην Κράφη, μέναν στο σπίτι μας. Και όταν ο πατέρας μου πήγαινε πάνω, δεν μένει στο δικό του σπίτι, ας πούμε. Και όταν ήρθα στη Σέκε και ανέλαβε τη διεύθυνση εδώ, ο πατέρας μου είπε, πρόσεξε, θα σου δώσω μια συμβουλή. Και θα τη χρησιμοποιείς και σαν παρακαταθήκη. Όταν θα δώσεις το λόγο στους ανθρώπους που το παράγουν με τόση δυσκολία τον καπνό, εσύ μπορεί να χάσεις, η Σέγγι μπορεί να χάσει, αλλά το λόγο πίσω δεν τον πάρεις, ας πούμε. Ο λόγος θα είναι υπογραφή και συμβόλαιο. Και υπάρχει μια πολύ στενή σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι δηλαδή, μένει μόνο στον εμπορικό τομέα, αλλά ο Τάσος που έχει την ευθύνη της περιοχής, τους στηρίζουμε και τους βοηθάμε σε πάρα πολλούς τομείς, όπως είναι η υγεία για παράδειγμα. Δηλαδή, φανταστείτε ένας άνθρωπος από την ορεινή περιοχή της Ξάνθης να πάει σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Χάθηκε, να πούμε. Εμείς έχουμε βρει ένα, έχουμε κάνει, ας πούμε, ένα δίκτυο φίλων περισσότερων, ας πούμε, γνωστών, που κοιτάμε να τους εξυπηρετούμε εκεί. Ή στην εκπαίδευση. Κάποιο που δεν πάει καλά, το βοηθάμε να με φροντιστήριο, ας πούμε. Να... ή στο σχολείο πάμε, ρωτάμε πώς πάει το παιδί αυτό, νου, τι κάνει, ας πούμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις δηλαδή. Και κοινωνικά, παντρεύονται, πάμε στους γάμους τους.
Σας καλούν.
Βέβαια, σε όλους τους γάμους. Μας καλούν. Και εμείς γιορτάζουμε, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πολύ καλές σχέσεις.
Μα εγώ ξέρω τη γλώσσα του πρώτου παιδί.
Ο Τάσος ξέρει τουρκικά πολύ καλά. Ο Τάσος μεγάλωσε σε μια γειτονιά μαζί με που υπήρχαν Τούρκοι, ας πούμε. Και παίζουν, μεγαλώσαμε μαζί. Δηλαδή αυτά που λένε περί διακρίσεων και παιδιά, δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Γελάμε, ας πούμε. Αφού ζούμε μαζί με τους ανθρώπους.
Από πότε άρχισαν με την ευκαιρία αυτή, μια και το επισημαίνετε, από πότε άρχισαν αυτές οι διακρίσεις που εσείς μέχρι σε ένα διάστημα
ζούσατε
ήσυχα και
καλά?
Κοίταξε, Παύλε, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τι έγινε? Υπήρχε ο αποβοράν κίνδυνος. Και ειδικά επάνω στην ορεινή περιοχή, επειδή φοβόταν μήπως γίνουν κομμουνιστές και ενωθούν με τους Βούλγαρους, ας πούμε, γιατί η γλώσσα είναι πάρα πολύ κοντά, άρχισαν οι πιέσεις, προσπάθησαν να τους κάνουν Τούρκους τους ανθρώπους. Δηλαδή βάλουν την τουρκική γλώσσα στα κομμάτια σχολεία, τους πιέζαν να γίνουν Τούρκοι. Και άρχισαν και οι διακρίσεις, οι πιέσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ας πούμε, να γίνουν αυτοί οι Τούρκοι.
Η κακή πολιτική δικιά μας.
Κακή δική μας πολιτική, ας πούμε. Η πολιτική αυτή συνεχίστηκε, ας πούμε, και θα έλεγα ότι έγινε πιο έντονη στη διάρκεια της επταετίας, όπου υπήρχε ένα καθεστώς αρτηριοσκληρωμένο, έτσι, στρατιωτική, ονομάρχες, οι υπηρεσίες, οι προϊστάμενοι, δεν καταλαβαίνουν τι κάναν, ας πούμε. Νομίζουν ότι με την πίεση, ας πούμε, θα κάνουν δουλειά. Και είχαν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Ουσιαστικά η μεγάλη αλλαγή στην μεταχείριση των ανθρώπων αυτών ξεκίνησε από το 1990 με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου αρχίσαν πλέον να πλησιάζουν τους ανθρώπους αυτούς, καταλάβανε δηλαδή το λάθος που είχαν κάνει μέχρι εκείνη την ώρα, ας πούμε, άρχισαν να πλησιάζουν τους ανθρώπους αυτούς, να τους βοηθάνε στα σχολεία, στο στρατό, και βέβαια και μπορώ να πω ότι και τώρα γίνονται δόκιμοι αξιωματικοί στο στρατό. Ήταν χαρακτηριστικό ότι έχουμε εδώ έναν εργάτη που είναι κομμάκος από το Ρέον, που ο γιος του τελείωσε το λύκειο στο Νεχίνο. Και ήθελε να του κάνει κάποιο παραγωγό. Είσαι τρελός, έχει 5 στρέμματα χωράφια, 2 παιδιά από 2,5 στρέμματα θα πεθάνουν αυτοί. Και μετά από καυγά που κάνανε μαζί τον έκανε δάσκαλο. Έγινε δάσκαλο στο παιδί αυτό και προχθές, είναι πολύ συγκινητικό αυτό που σας λέω παιδιά, ο άνθρωπος δάκρυσε γιατί είδε το γιο του δόκιμο στο στρατό που έκανε παρέλαση με το στρατό και ήταν ο σημειοφόρος.
Ενώ
σημειοφόρος του στρατού, σε όλο το άγγιγμα του στρατού, ο Μάρκος, ο δόκιμος ήταν ο σημειοφόρος, ας πούμε. Και είδε τον ίδιο και δάκρυσε και μου λέει είχες δίκιο που με πήρες να το σπουδάσω. Τι θα ήταν το παιδί αυτό. Έτσι, πολύ συγκινητικά πράγματα, ας πούμε. Και μπορώ να πω ότι και η προηγούμενη τετραετία του νομάρχη αυτού, ας πούμε, ο οποίος δεν εξελέγει. Και είμαστε και στην κόντρα εμείς, βέβαια. Κυρίως λόγω κομμάτων. Πάλι ήταν μια τετραετία που πλησίασε τον κόσμο αυτόν πάνω. Δηλαδή έκανε δουλειά πάνω. Τους πλησίασε, έκανε δρόμους, ανέβαινε πάνω, τους βοηθούσε όσο μπορούσε. Γι' αυτό και ένας λόγος που το στήριξε και τον ψήφισε ήταν και αυτός, άσχετα τι λέμε εμείς τώρα, ας πούμε. Εντάξει. Γίνεται μια πολιτική, όπως και ο Αρσένης, ας πούμε, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας τους πλησίασε, έκανε και τους αξιωματικούς. Υπήρχε μια μπάρα πάνω στον δρόμο για τον Εκείνο, υπήρχε σκοπιά. Και δεν σου επέτρεπαν να πας αν δεν είχες άδεια, έτσι. Πέσανε αυτά, καταργηθήκαν όλα αυτά.
Πότε έπεσε η μπάρα?
Έχει, 3 χρόνια. 4 χρόνια.
5
χρόνια. Ένα, όταν ήταν... Ναι, ο Λαμπαδάρης.
Λαμπαδάρης.
94. Όταν ήταν υπουργός τεχνικής άμυνας, στα Ήμια, πότε έγινε τα Ήμια, παιδιά.
Ναι.
Τότε.
Τέσσερα χρόνια.
Τότε έπεσε η μπάρα. Τώρα πλέον μπορείς να πας. Και μπορεί, είναι μια πανέμορφη περιοχή. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να την αναπτύξουμε και τουριστικά τώρα, ας πούμε. Γιατί έχει εκεί στην περιοχή των Σαρμών τη ημέρα σας έχει και ζεστά
διαμαντικά
ουτρά. Ας πούμε, μπορεί να αναπτυχθεί. Πάει πολλοί κόσμος πάνω, ας πούμε, το καλοκαίρι. Και θα κάνουμε μια προσπάθεια εκεί, ας πούμε. Και με τον δρόμο που θα ανοίξει, θα πάρει άλλη, ας πούμε, οντότητα για να ανοίξει τις περιοχές.
Με αυτούς, μέσα από την παραγωγή του καπνού, σε ποιες φάσεις, ας πάρουμε έναν ετήσιο κύκλο, έρχεστε σε επαφή μαζί τους, δηλαδή
η παραγωγή αυτή... αρχίζει το Μάιο.
Ναι.
Εμείς βασικά αρχίζουμε από τον εμείς Ιανουάριο.
Εμείς αρχίζουμε από τον Ιούνιο-Ιούλιο, όταν παρακολουθούμε την πρόοδο της παραγωγής του καπνού.
Ας πούμε από εκεί είναι η έναρξη του ενδιαφέροντος.
Από εκεί το ενδιαφέρον, από εκεί ξεκινάει, ας πούμε. Από τον Ιούνιο θα έλεγα, ας πούμε, που παρακολουθούμε όλη την πρόοδο της παραγωγής του, ας πούμε, γεωπόνους.
Δηλαδή τι θα κάνετε εσείς, στέλνετε, έχετε γεωπόνους από εδώ.
Και τεχνικούς οι οποίοι πάνε και βλέπουν πώς πάει η παραγωγή. Και το κάνουμε και για να έχουμε μια ενημέρωση εμείς, αλλά και γιατί το απαιτούν και οι ξένοι πελάτες.
Όταν λες να ελέγξεις την παραγωγή, τι να πρωτοελέγξεις, αφού θα είναι τόσα πολλά χωράφια εκεί πάνω.
Πηγαίνεις και το γυρνάς.
Ελέγχουμε τους δικούς
παραγωγούς.
Α, έχετε δικούς σας παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεστε.
Αυτό τι γίνεται, εκ των προτέρων, πριν αρχίσει η καλλιέργεια, κάνουμε συμβάσεις με τους παραγωγούς και ξέρουμε ποιοι είναι η δική μας παραγωγή, τη ΣΕΚΕ. Είναι η παραγωγή του Μιχαηλίδη, τον άλλο κάποιο εμπορικό.
Έχουμε 500-300.
Ελέγχουμε τους δικούς μας παραγωγούς και το ίδιο κάνουν και οι άλλοι δηλαδή, όχι μόνο εμείς. Και κάνουμε κάθε 15 μέρες εκθέσεις στους αγοραστές, στους Φίλιπ Μόρις και στους άλλους. Ξέρουν αυτοί, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο πώς πάει η καλλιέργεια του καπνού.
Από την αρχή.
Ας πούμε, αν πέσει ένα χαλάζι εδώ, αυτός το ξέρει. Και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ από εκείνα τα χωριά, όταν κάνει τα χαρμάνια, δεν θέλω να μου βάλει τα χαρμάνια μου μέσα στο καπνό, γιατί έχει πρόβλημα, ας πούμε. Γίνεται με τρομερή παρακολούθηση δηλαδή. Και φυσικά το αποκορύφωμα είναι στην περίοδο που γίνονται οι παραλαβές των καπνών, μάλλον γίνεται η βαθμολόγηση του καπνού.
Ιανουάριο γίνεται η βαθμολογία.
Ιανουάριο, Μάρτιο αρχίζουν οι παραλαβές των καπνών. Στις αγορές και μετά αμέσως πάμε κάνουν την όλια συμβόλαια και την νέα εσόδια. Έτσι όλο το χρόνο δηλαδή είμαστε κοντά.
Τώρα αυτόν τον καιρό αυτόν τον καιρό που μιλάμε, κάνουν παστάρι.
Δηλαδή δυνατοποιούν τα καπνά.
Γίνει δυνατοποίηση του καπνού. Μόλις τελειώνουν τα Χριστούγεννα περίπου από το χρονιά.
Πάμε τώρα να κορυφθούν
τα καπνά. Εμείς μπαίνουμε στα χωριά και βλέπουμε τα καπνά του δέμα. Αξιολογούμε.
Εσείς τη διαδικασία, δηλαδή αφού δείτε Ιούνιο-Ιούλιο που είπαμε, τι πάτε να ελέγξετε εκεί.
Αν χρειαστούν καμιά βοήθεια από κανένα γεωπόνο.
Αν έχει αρρώστιο ο καπνός, αν έχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, τότε μπαίνει ο γεωπόνος και του λέει θα ρίξω τα φάρμακα.
Μάλιστα. μεγαλώνει τώρα.
Υπάρχουν πλέον πολύ μεγαλύτερες σχέσεις. Δηλαδή, κάποιες φορές έχουμε εδαφολογικό εργαστήριο, εδώ κάνουμε εδαφολογικές αναλύσεις και τους λέμε τι λιπάσματα να ρίξουν, αν τα χωράφια κάνουν, δεν κάνουν.
Χρειάζεται ασβέστη.
Αν χρειάζεται ασβέστη, ό,τι χρειάζεται, ας πούμε. Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά πλέον, ας πούμε.
Μάλιστα.
Κατάλαβες.